ในลำดับต่อไปจะได้แสดงธรรมะเพื่อเป็นแนวทางอบรมจิตใจเป็นแนวทางในการปฏิบัติเรื่องสมาธิภาวนา วันนี้ก็จะได้แสดงอนุสติในข้อที่8ที่มีชื่อว่ากายานุกายคตาสติ การตามระลึกทั่วไปในกายของตนกายคตาสติเป็นบทกรรมฐานในเชิงพิจารณาก็ได้เพ่งก็ได้อยู่ที่เดียวก็ได้พิจารณาทั่วไปในกายกลับไปกลับมาก็ได้ในกายคตาสติสูตรแสดงอานิสงส์แห่งการพิจารณากายคตานี้ ไว้หลายอย่างหลายประการว่าเป็นแนวทางปฏิบัติที่ให้คุณมากมีอานิสงส์มากผู้ที่บำเพ็ญดีแล้วย่อมได้สมาธิได้ฌานทำให้จิตพ้นจากอำนาจของนิวรณ์และอกุศลธรรมทั้งปวงเป็นพื้นฐานที่จะให้เกิดภูมิธรรมคือปัญญาต่อไปกายคตาสติมีต้นเรื่องอยู่ตอนหนึ่งคือภิกษุกลุ่มหนึ่งไปบำเพ็ญสมณธรรมไม่ห่างไกลบ้านนักแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์สวดกายคตาสติทุกวันมีหญิงผู้หนึ่งอยู่ในบ้านฟังกายคตาสตินี่แสดงว่าภาษาเขาฟังกันออกในสมัยนั้นที่พระสวดนั้นได้สมาธิจากการฟังและเจริญวิปัสสนาถึงอนาคามีพร้อมทั้งมีอภิญญารู้จิตใจพระที่สวดมนต์ด้วยพระสวดมนต์จบแล้วนึกอย่างไรคิดอย่างไรเช้าขึ้นมานางก็หาสิ่งนั้นมาให้จนพระเกิดความกลัวไม่กล้าอยู่กลับไปทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ทรงแสดงธรรมให้พระเหล่านั้นได้บรรลุธรรมแล้วกลับมาบำเพ็ญสมณธรรมณที่นั้นแสดงให้เห็นว่ากายคตาสติเป็นบทกรรมฐานที่ควรแก่การพิจารณาซึ่งจะเป็นบ่อเกิดทั้งสมาธิและวิปัสสนากายคตาสติพึงใช้ให้ถูกกับจริตของตนแบบภาวนาสั้นก็ได้ยาวก็ได้ตามหลักไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคก็มีในพระสูตรโดยตรงก็มีในพระวิสุทธิมรรคท่านแสดงไว้ว่า การเจริญกายคตาสตินั้นเมื่อตั้งอกตั้งใจให้มั่นคงดีแล้วปล่อยวางอารมณ์ทั้งปวงอื่นเหมือนกันแล้วก็พิจารณากายคตาสติหรือเพ่งกายคตาสติตามที่ตนนึกตั้งแต่เกศาผมก็มีจิตนึกถึงผมโลมาขนก็นึกถึงขนที่ทั่วไปสารพางกายเว้นฝ่ามือฝ่าเท้าหน้าขาเล็บก็นึกไปถึงเล็บนิ้วมือนิ้วเท้าทันตาฟันก็นึกถึงฟันข้างบนฟันข้างล่างอะโจหนังก็นึกถึงหนังที่หุ้มห่ออยู่ทั่วสรีระร่างกายนี้นี่เขาเรียกว่าหมวดหนึ่ง ตจะปัญจกะกรรมฐานกรรมฐานมีข้อหนังเป็นที่ห้าแล้วก็กลับถอยกลับคือตะโจหนังทันตาคือฟันทั้งหลายนาขาเล็บทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายเกสาผมทั้งหลายอันนี้จบวรรคหนึ่งต่อไปก็เริ่มจากเกสาอีกเกสาผมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายหน้าขาเล็บทั้งหลายทันตาฟันทั้งหลายตะโจหนังทั้งหลายมังสังคือเลือดทั้งหลายหน้าหารูคือเอ็นทั้งหลายอัฐิคือกระดูกทั้งหลายอัฐิมินชังเยื่อในกระดูกวักกังม้ามต่อมาอีกห้าแล้วก็กลับวักกังม้ามอัฐิมินชังเยื่อในกระดูกอัฐิคือกระดูกทั้งหลายหน้าหารูคือเอ็นทั้งหลายมังสังคือเนื้อตะโจคือหนังทันตาคือฟันทั้งหลายหน้าขาคือเล็บทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายเกศาผมทั้งหลายกลับมาแบบนี้ครั้งต่อไปก็เริ่มอย่างเกศาแล้วก็ว่าเรื่อยไปจนถึงปัปผาสังปอดแล้วก็กลับจากปัปผาสังปอดก็มาถึงเกศาแล้วก็ว่าไปหมายตั้งแต่เกศาไปถึงมัทธลุงมัทเกมัทธลุงคังเยื่อในสมองศีรษะแล้วก็กลับจากมัทเกมัทธลุงคังเยื่อสมองศีรษะก็กลับมาถึงเกศาอีกอันนี้จบธาตุดินและต่อไปตั้งแต่ธาตุดินไปถึงธาตุน้ำคือเมื่อว่าไปตั้งแต่เกศาถึงมัทเกมัทธลุงคังแล้วก็ต่อปิตังน้ำดีนึกถึงถุงน้ำดีเสมหางน้ำเสลดนึกถึงน้ำเสลดปุพโพน้ำเหลืองนึกถึงน้ำเหลืองโลหิตังน้ำเลือดนึกถึงเลือดในทั่วสารพางกาย เสโทน้ำเหงื่อ เหงื่อที่ออกมาจากทั่วสารพางกายเมโทน้ำมันข้นอันนี้เป็นธาตุน้ำว่าครั้งละหกเมโทน้ำมันข้นในหกตั้งแต่ปิดตังมาน้ำมันข้นนี้ท่านกล่าวว่าเป็นน้ำมันอยู่ใต้ผิวหนังเป็นน้ำมันเกาะอยู่ใต้ผิวหนังทั่วสารพางกายแล้วก็ถอยกลับเมโทน้ำมันข้นเสโทน้ำเหงื่อโลหิตังน้ำเลือดปุพโพน้ำเหลืองเสมหางน้ำเปรตปิดตังน้ำดีมัทเกมัทลุงคางเยื่อในสมองศีรษะจนถึงเกศาผมและจากนี้ตั้งแต่เกศาก็ว่าเป็นจบเลยคือถึงมุตตังน้ำมูดแล้วก็ถอยกลับจากมุตตังน้ำมูดมาถึงเกศาว่ากลับไปกลับมากลับไปอย่างนี้เพื่อนวงจิตให้อยู่ในกายนี้ครั้งแรกๆถ้าว่ายังกลับไม่ได้เอาเฉพาะแค่เกศาโลมานะขาทันตาตะโจก่อนก็ได้หรือลองฝึก เกศาโลมานะขาทันตาจนถึงมัทเกมัทลุงคังไม่ต้องกลับจบมัทเกมัทลุงคังแล้วจึงกลับใช้ระยะยาวก็ได้เวลาว่าอันไหนให้นึกถึงตรงนั้นหะและยังหัวใจก็นึกไปที่หัวใจปัปผาสังปอดก็นึกไปที่ปอดเป็นต้นว่าอันไหนก็นึกไปถึงตรงนั้นเพื่อให้จิตกับที่ว่านั้นตรงกัน แล้วก็จิตก็จะไม่นิ่งอยู่ในที่เดียวกรรมฐานนี้นอกจากจะเป็นอารมณ์ของสมาธิแล้วยังเป็นเหตุเบื้องต้นของวิปัสสนาน้อยๆหน่อยหนึ่งด้วยและอาจจะเป็นไปเพื่อเหมาะกับจริตของบุคคลที่ง่วงง่ายผู้เพ่งอย่างเดียวแล้วเกิดความง่วงง่ายก็ไม่ต้องเพ่งอย่างเดียวว่าเรื่อยไปเดินหน้าบ้างถอยหลังบ้างเดินหน้าบ้างถอยหลังบ้างทำให้อาการง่วงจะได้บรรเทาลงในกรรมฐานนี้กรรมฐานนี้จะสำเร็จรูปโดยที่เรียกว่ากลับไปกลับมาด้วยความมีสตินึกถึงอันไหนก็มีสติอันนั้นรู้อยู่ตรงนั้นเมื่อเปลี่ยนไปหมายก็ไปรู้อยู่ตรงนั้นตามรู้เรื่อยไปตามรู้เรื่อยไปกลับไปกลับมาถ้าถามว่าเมื่อไม่ได้เพ่งอยู่กับที่เวลาที่ว่าเรื่อยไปข้อโน้นบ้างข้อนี้บ้างจิตจะสงบได้อย่างไรย่อมสงบได้เพ พราะว่ามีสติตามรู้อยู่ทุกขณะถ้าไม่มีสตินั่นแหละจึงไม่สงบแม้ว่าอย่างเดียวก็ไม่สงบถ้ามีสติแล้วตามรู้ทุกข้อไปก็จะสงบได้เวลาที่จะสงบจริงๆนั้นพอว่าไปถึงไหนจิตเป็นกลางเหมาะสมพอดีก็จะสว่างในข้อนั้นเช่นไปสว่างที่ปอดว่าปัปผาสังปอดพอนึกถึงปอดจิตก็สว่างทันทีแล้วก็เห็นปอดอันนี้เป็นของจริง แล้วก็เพ่งดูอย่างเดียวตัวนี้ไม่ต้องเลื่อนถ้าหากว่ามีสภาพเป็นนิมิตเห็นรูปกายของปอดดีแล้วก็เพ่งหรือว่าเห็นหาได้ยังหัวใจเห็นหัวใจก็เพ่งดูหัวใจนั้นเห็นข้อไหนก็เพ่งดูข้อนั้นไว้ให้เกิดความชำนาญให้เกิดความรู้ขึ้นให้เกิดความชำนาญในสิ่งที่เห็นปรากฏกับใจนั้นเห็นในข้อใดหยุดไปในข้อนั้นไม่ต้องเลื่อนไปทำข้อนั้นให้ชำนาญมากขึ้นแล้วจะทำให้ทุกๆข้ออื่นๆที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นได้ทำอยู่อย่างนี้ถ้าเพ่งและพิจารณาจิตจะเป็นสมาธิถ้าเพ่งอยู่เฉยๆไม่พิจารณาจิตจะเป็นฌานฌานกับสมาธิอยู่ใกล้ๆกันถ้าเพ่งอย่างเดียวไม่พิจารณาเป็นฌานได้ไม่ว่าอะไรทั้งนั้นถ้าเพ่งและพิจารณาคือรู้อยู่ว่าผมนี่เกศาผมก็นึกไม่ทงผมว่าผมนี้เป็นของไม่สะอาดตัวกระปกท่าไม่ล้างไว้ไม่สะไม่สางไว้นึกอย่างนี้จิตอยู่ในที่นั้นอยู่กับอาการของผมเป็นสมาธิถ้าเพ่งผมอย่างเดียวอยู่เฉยหรือเพ่งกระดูกอย่างเดียวอยู่เฉยอัฐิคือกระดูกอย่างเดียวไม่ได้พิจารณาเป็นฌานเมื่อสงบขึ้นแล้วเป็นฌานฌานกับสมาธิต่างกันอย่างนี้แต่ทั้งสองเป็นเครื่องปราบปรามนิวรณ์ที่ฝังจิตไม่ให้ถึงซึ่งความดีหรือให้มัวหมองให้หมดไปพระศาสดาและพระอริยสงฆ์สาวกทรงอาศัยฌานและสมาธิเป็นวิหารธรรมรักษาจิตของตนไม่ให้ตกต่ำไปจากฌานและสมาธิเป็นสภาวะธรรมอยู่เสมอจิตของท่านจึงไม่สงสัยไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและอารมณ์ต่างๆเรียกว่าอยู่ในบรรยากาศที่เป็นธรรมอยู่ทุกขณะจนเป็นนิสัยของพระอริยะปุถุชนเราจิตยังไม่ถึงในระดับนั้นก็ให้จิตอยู่กับคำภาวนาคือพุทโธจะนึกคิดทำอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็มาอยู่กับพุทโธอย่าให้ตกต่ำไปกว่าพุทโธเพราะเมื่อต่ำไปกว่าพุทโธก็จะไปเจอรูปกามประกอบด้วยรูปกามประกอบด้วยเสียงกามประกอบด้วยกลิ่นกามประกอบด้วยรสกามประกอบด้วยสัมผัสกามประกอบด้วยอารมณ์ก็จะเป็นเหตุให้ใคร่ในรูปใคร่ในเสียงใคร่ในกลิ่นใคร่ในรสใคร่ในสัมผัสและใคร่ในอารมณ์อยากได้เมื่ออารมณ์อยากได้ก็มีความกำหนัดมีความยินดีมีความเพลิดเพลินจิตก็มัวหมองเมื่อถูกย้อมมากเข้ามาเข้าจากมัวหมองก็เป็นมืดเมื่อจิตมืดแล้วก็ยากที่จะถอนจิตออกจากภาวะนั้นได้สภาพความเป็นจริงอย่างนี้แต่กรรมฐานกายคตาสติถ้าพิจารณาแล้วต้องให้เห็นว่าแต่และอย่างละอย่างเป็นของไม่สะอาดปุโรนานัปปการัสสะอสุจิโนแต่และอย่างละอย่างเป็นไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆมีประการต่างๆโดยสีก็ไม่สะอาดสันฐานรูปร่างก็ไม่สะอาดโดยกลิ่นก็ไม่สะอาดโดยที่เกิดที่อยู่ก็ไม่สะอาดเช่นผมขนที่เกิดที่อยู่ก็ชุ่มแช่ด้วยปุพพโลหิตฟันก็อยู่ในเนื้อในเหงือกสมมติว่าถ้าเราถอนฟันออกมาก็จะเห็นความสกปรกของฟันนั้นมีประการต่างๆเรียกว่าปุโรนานัปปการัสสะอสุจิโนถ้าฟันของเราเองถอนออกมาแล้วจะให้เรากลับอมฟันเหมือนอมท็อฟฟี่เราก็ทำไม่ลงแม้แต่ของเราเองเพราะทำไมทำไม่ลงเพราะเกิดความขยะแขยง แต่เวลาติดอยู่กับปากทำไมจึงไม่ขยักขยแยงเพราะไม่เห็นเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เห็นจึงต้องพิจารณานึกถึงว่าฟันนี้เป็นของไม่สะอาดหนังเป็นของไม่สะอาด โดยคิดถึงสภาพถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ตกแต่งไว้ไม่รักษาไว้ไม่ได้ขัดถูไว้ความไม่สะอาดก็จะปรากฏขึ้นทวนกระแสคือกระแสที่โดยทั่วๆไปให้เห็นว่าเป็นของสวยของงามคนเจอกันมองใบหน้ามองดูใบหน้าก่อนว่าใบหน้างามหรือไม่ผิวพรรณงามหรือไม่เป็นหนุ่มเป็นสาวประการใดความรู้สึกนึกคิดโดยธรรมชาติคือกามคอยตามอยู่เสมอทำให้เกิดความรู้สึกทันนั้นด้วยอำนาจของกามในความใคร่แต่ถ้าหากว่าเราพิจารณาสิ่งเหล่านี้พอเห็นรูปร่างเป็นต้นก็พิจารณาว่าแต่ละสิ่งละอย่างเป็นปุโรนานัปการัสสะอสุจิโนคือเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆไม่ว่าสิ่งใดทั้งสิ้นเห็นเด็กรุ่นสาวพยายามนึกถึงคนแก่คนเฒ่าจิตก็จะถูกฝึกถูกอบรมและให้เห็นตามความเป็นจริงจนจิตคลายความยึดถือหรือหญิงเห็นชายหนุ่มก็หาก็นึกถึงผู้เฒ่าผู้แก่เมื่อพิจารณาอย่างนั้นความยึดถือความที่จะเกิดอารมณ์ก็จะไม่เกิดอารมณ์ขึ้นใจก็จะเป็นกลางแล้วมีโอกาสที่จะใช้ปัญญาพิจารณาต่อไปการพิจารณาดังได้กล่าวมาแล้วเป็นไปเพื่อรักษาจิตใจของบุคคลเพื่อป้องกันราคะโทสะโมหะหรืออารมณ์แห่งความกำหนัดอารมณ์แห่งความขัดเคืองอารมณ์แห่งความรุ่มหลงอารมณ์แห่งความมัวเมาให้ออกไปจากจิตใจของตนเฉพาะอย่างยิ่ง ความเป็นพระเป็นเนรนั้นต้องพยายามฝึกฝนเรื่องนี้ให้มากดังสุภาษิตว่าเป็นพระก็ต้องละกามารมณ์จะเป็นพรหมก็ต้องเพียรเรียนทำฌาน การละอารมณ์เป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดของผู้บวชอยู่ในพระศาสนาเพราะจิตจะได้ไม่มัวหมองจิตจะได้เกิดความผ่องแผ้วเรียนธรรมะศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะด้วยใจผ่องแผ้วจะรู้เห็นตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงได้ง่ายถ้าเรียนธรรมะปฏิบัติอยู่ในธรรมะถ้าจิตยังมัวหมองเต็มไปด้วยกามกิเลสแล้วยากเหลือเกินที่จะเห็นอัตเห็นธรรมและในที่สุดก็ไม่เชื่อว่าสิ่งนั้นจะเป็นไปได้สิ่งนั้นจะเป็นความจริงแต่นี้เป็นต้นยิ่งจิตถูกอำนาจของกิเลสคือราคะครอบงำจนจิตเป็นทาสของกิเลสแล้วจะเป็นไปตามอาการของกิเลสสิ่งนี้อยากได้ก็จะพยายามเอาให้ได้ไม่ว่าถูกหรือผิดสิ่งนี้เกลียดชังก็พยายามขจัดให้ออกไปไม่ว่าถูกหรือผิดจะทำได้ทั้งบาปกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังในที่สุดเพราะเหตุไรคนที่ทำบาปมากๆก็เกิดจากกิเลสดังได้กล่าวมาแล้วนี้คือจิตตกเป็นทาสของกิเลสต่างๆจิตถูกกิเลสจูงไม่ใช่จิตอยู่เหนือกิเลสหรือรู้เท่าทันกิเลสเพราะฉะนั้นการฝึกกรรมฐานเฉพาะยิ่งกายคตาสติย่อมมีประโยชน์ทั้งคุณให้เกิดความสงบสมาธิหรือฌานแล้วจะเพ่งแล้วจะพิจารณาและยังเป็นบาทของวิปัสสนาได้ง่ายอันจะเป็นเหตุให้เกิดความรู้แจ้งต่อไปดังได้กล่าวไว้แล้วนางผู้นั้นฟังกายคตาสติได้สมาธิและพิจารณาจนได้บรรลุถึงอนาคามีผลและอื่นๆอีกมากมายอันเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นกายคตาสติจึงจัดว่าเป็นอนุสติเป็นธรรมะที่ควรตามระลึกเป็นประการที่8ต่อนี้ไปจงตั้งใจเจริญสมาธิภาวนาปล่อยวางอารมณ์อย่างอื่นแล้วตั้งใจพิจารณากายคตาสตินี้ ถ้าเราก่อนเราจะนั่งสมาธิเราจะเช็คใจของเราก่อนก็ได้ทุกครั้งคือหมายความว่าคนเราทั่วไปเนี่ยอารมณ์ของราคะเนี่ยเกิดง่ายกว่าอย่างอื่นท่านจึงวางหลักไว้เป็นข้อแรกราคักขิโทสักขิโมหักขิทำไมจึงไม่ว่าโทสักขิราคักขิโมหักขิเพราะราคะเป็นตัวไวของกิเลสจึงได้วางไว้ตัวหน้าหรือนิวรณ์ทั้งห้ากามฉันก็ราคะอีกวางไว้ตัวหน้าเลยและเป็นวิสัยของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่จะมีความไวต่อกิเลสตัวนี้จึงต้องพิจารณาไว้บ่อยๆไว้ให้มากๆถึงแม้เราจะไม่มีอารมณ์แบบนี้ต้องเข้าใจว่าอารมณ์กามราคะนั้นยังไม่หมดจากจิตของเรายังมีอยู่ฝังลึกๆอย่าประมาทจึงควรพิจารณาธรรมนี้ก่อนนั่งกรรมฐานนั่งสมาธิเพื่อสางจิตซักฟอกจิตขจัดอารมณ์ของจิตที่เป็นอกุศลให้เบาบางและหมดไปแล้วจึงน้อมนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในใจให้มั่นคงแล้วจึงจ้างใจภาวนาก็จะเกิดความประณีตขึ้นเกิดความดีขึ้นหรือถ้าหากว่าในขณะที่พิจารณากายคตาสติจิตเกิดสงบขึ้นก็ใช้กรรมฐานนั้นเป็นเครื่องอบรมจิตต่อไปเพื่อให้เกิดคุณธรรมสูงขึ้นยิ่งไปดังได้กล่าวมาแล้วดังนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจภาวนาด้วยความมีสติเพื่ออบรมจิตของตนให้สงบต่อไป